Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Ja sa volám Ladislav Urbán. Dnes si vypočujete, čo hovoria čísla o slavkovského výkonoch, čo sme sa dozvedeli o Petre Vlhovej, o dopingovej kauze elitnej tenistky, o prístupe NHL k osobným problémom hráčov či o ďalšom vývoji v šachovej kauze. Víťazom týždňa je Karim Benzema, porazeným Cristiano Ronaldo. Počas týždňa zaujal výrok dobre informovaného novinára Darrena Dregera, ktorý povedal, že Montreal si chvíľu nechá Juraja Slavkovského v týme a potom ho pošle na farmu. Prezentoval to ako takmer hotovú vec a odvolával sa aj na detailné štatistiky. Ak to naozaj bol plán vedenia Canadiens, Slavkovský im minulý týždeň rozhodovanie sťažil svojimi výkonmi. Kým v prvých troch zápasoch v NHL štatisticky mierne zaostával, v obidvoch minulotýžňových mal vynikajúce všetky detailné štatistiky, ktoré sa v posledných rokoch stali modernými. Slavkovský vyzerá dobre, či už sa pozrieme na Corsi, Fenwick, očakávané góly alebo kvalitu šancí. V Corsi je v doterajšom priebehu sezóny 11 z 19 hráčov, ktorí nastúpili za Montreal. Vo Fenwicku 4, v očakávaných góloch 5 a v nebezpečných šanciach 3. O čo v týchto štatistikách ide? Všetky sú výrazným zlepšením štatistiky plus mínus. Tá totiž hovorí len o pomere strelených a inkasovaných gólov pri hre 5 proti 5, keď je hráč na ľade. Corsi však hovorí o pomere všetkých striel v hre 5 proti 5, keď je hráč na ľade, preto sa o tejto štatistike hovorí aj ako o štatistike kontroly puku. V hokeji totiž logicky strieľate len vtedy, keď útočíte. Čím máte lepšie percento Corsi, tým väčší tlak si váš tým vie vytvoriť, keď ste na ľade. Fenwick funguje na podobnom princípe, akurát na rozdiel od Corsi nepočíta zblokované strely, očakávané góly zohľadňujú aj kvalitu striel. Prečo Dreger hovoril, že Slavkovského čísla nie sú dobré? Pretože v prvých troch zápasoch neboli. Jeho Corsi bolo postupne 25%, 55% a 38,5%. Tieto čísla sú naozaj slabé. 25% znamenalo, že v čase, keď bol Slavkovský na ľade, jeho tým v priemere vystrelil raz, kým súper až 3-krát. Za dobrú úroveň sa považuje, keď prekonáte 50%, a teda váš tým pri vašej prítomnosti na ľade častejšie útočí, ako sa bráni. Tieto štatistiky majú aj medzery, nezohľadňujú napríklad kvalitu spoluhráčov a súperov. Proti štvrtému útoku si tlak vytvoríte ľahšie ako proti prvému. A Ovečkinová strela je v nich štatisticky rovnaká ako strela hociktorého hráča štvrtého útoku. Trénerom však ukazujú oveľa lepšie než kanadské bodovanie či štatistika plus mínus, či sa hráč dokáže na ľade presadiť. Preto sa stali obľúbenou pomôckou pri hodnotení hráčov. Slavkovský mal vo svojom štvrtom zápase proti Pittsburghu Corsi na excelentnej úrovni 78,6%. Arizone strelil prvý gól v NHL a jeho Corsi bolo 62,5%. Posledné dva výkony mu výrazne zlepšili priemerné štatistiky. Slavkovskému sa začalo viac dariť, odkedy ho tréneri presunuli z 3. do 4. útoku. S Brendanom Gallagherom a Christianom Dvorakom mu to príliš nešlo. V štvrtej formácii s Mikeom Hoffmanom a Jakeom Evansom bol oveľa nebezpečnejší. V sobotu proti Dallasu pre zranenie nehral, no zlepšené výkony mu dávajú šancu, že sa v týme udrží dlhšie napriek predpovediam o farme. A mimochodom, Tomáš Tatar má počas svojej kariéry Corsi pravidelne na vysokej úrovni, no v tejto sezóne v ňom zatiaľ patrí k úplnej extra triede. Jeho priemerné Corsi je 65,35%. Keď bol na ľade, New Jersey vystrelilo 83 krát a na ich bránu išlo iba 44 striel. V nebezpečných šanciach má dokonca 84,62%. Devils s Tatarom na ľade mali 22 veľkých šancí a ich súperi len 4. Svedčí to o tom, že nula v kanadskom bodovaní nehovorí celý príbeh o jeho výkonoch, no ani o tom, že šance si treba nielen vypracovať, ale aj premeniť. Z dlhodobého hľadiska však býva úspešný ten, kto si ich kontinuálne vytvára, preto sú Tatarové slová, že jeho góly sú len otázkou času, podložené aj štatistikou. Pre Petru Vlhovú sa mala sezóna začať sobotnejším obrovským slalomom v Zöldene, ten však zrušili pre zlé počasie na ľadovci Rettenbach. Nedeľnejšie preteky mužov sa už konali, vyhral ich Marko Odermatt. Pre silný dážď organizátori zrušili mužský zjazd, ktorý sa koncom októbra mal konať pod Matterhornom. Je otázne, či sa uskutoční ženský zjazd 5. a 6. novembra. Keďže Petra Vlhová v úvode sezóny neplánuje pretekať rýchlostné disciplíny, prvýkrát v sezóne ju uvidíme buď 12. novembra v paralelných pretekoch v Lechu, alebo až 19. a 20. novembra v slalomoch v Levi. Ešte pred pretekmi Vlhová absolvovala rozhovory s novinármi, na ktorých sme sa dozvedeli, čo robila počas letnej prestávky. Ukázalo sa, že spočiatku sa nemala veľmi dobre. Vlhová prezradila, že po februárovom zisku olympijského slalomového zlata v Pekingu sa cítila prázdna. Bolo ťažké nájsť motiváciu, ale je späť a som šťastná, povedala na online tlačovej konferencii. Pokiaľ ide o športové ciele, Vlhová sa nechystá zaútočiť na veľký glóbus. Chcela by obhájiť malý glóbus za slalom a posunúť sa vyššie v hodnotení obrovského slalomu, v ktorom naposledy skončila štvrtá. Ak by sa v polovici sezóny ukázalo, že má šancu zabojovať aj o veľký glóbus, tak sa o to pokúsi. Jej cieľom je aj slalomové zlato z februárových majstrovstiev sveta v Courchevel a Méribele. Jej tréner Mauro Pini nám potom vysvetlil, že prázdnotu po úspechoch cíti väčšina veľkých šampiónov. Predstavte si, že dosiahnete svoj sen, o ktorom snívate celú kariéru. Petra si musela uvedomiť, že už je posne a že si musí určiť nové ciele. Možno nie dlhodobé, ale skôr krátkodobé, aby našla motiváciu dosiahnuť ich. Vlhová vstupuje do druhej polovice svojej kariéry. Svoj dlhodobý sen splnila a tak si určuje krátkodobé ciele. Malé glóbusy či medaily. Bude zaujímavé sledovať, ako dlho sa jej bude dariť hľadať motiváciu a čo ňou bude. Dobrá správa pre celú spoločnosť však je to, že o svojom psychickom rozpoložení rozpráva verejne. Momentálne možno aj mediálne najvplyvnejšia Slovenka každému ukazuje, že je normálne necítiť sa dobre. Nie je to niečo, za čo sa treba hanbiť. Ženský tenis zasiahla najväčšia dopingová kauza za posledné roky. Pozitívny nález mala jedna z najlepších hráčok na svete Simona Halepová, ktorá však akúkoľvek vinu odmieta. O koho ide? Halepová je bývalá svetová jednotka, dvojnásobná grandslamová víťazka. Je známa svojou bojovnosťou a mimoriadne agresívnou hrou. Aj preto ju opakovane zvolili za najobľúbenejšiu tenistku na okruhu. V posledných sezónach sa trápila so zraneniami a na začiatku tej aktuálnej dokonca zvažovala koniec kariéry. Napokon s ňou však začal spolupracovať legendárny tréner Patrik Muratoglu a Halepová sa ešte rozhodla zabojovať. Jej najväčším tohtoročným úspechom bol titul z prestížneho turnaja v Toronte, lenže následne sa u nej objavili ďalšie zdravotné komplikácie. V septembri oznámila, že pre problémy s dýchaním podstúpi operáciu nosa. Čo sa stalo? Pre zákrok mala pauzovať niekoľko mesiacov, namiesto toho teraz hrozí, že už nebude hrať nikdy. Minulý týždeň sa totiž ukázalo, že mala na US Open pozitívny dopingový test. Halepovej našli stopy po zakázanej látke Roxadustat, ktorý v tele stimuluje tvorbu červených krviniek. Využívajú ho pacienti s chronickou poruchou obličiek. Roxadustat má podobné účinky ako EPO, ktoré s cieľom zlepšiť výkon využívali elitní cyklisti či bežci. Rumunke predbežne pozastavili činnosť, čo znamená, že má zakázané štartovať na všetkých profesionálnych turnajoch. Ak sa nález potvrdí, hrozí jej až štvoročný trest, ktorý by v jej prípade de facto znamenal koniec kariéry. Ako reaguje? Halepová doping rázne odmieta a vraví, že nikdy vo svojej kariére nepodvádzala. Správu o pozitívnom náleze označila za najväčší šok svojho života. Dodáva, že je pripravená bojovať za pravdu, pričom jej nejde o tituly ani o peniaze, ale v prvom rade o česť. Čo na to ostatní? To, že mala pozitívny nález, pritom mnohých v tenisovom svete šokovalo. Viacerí tenisoví novinári, ktorí Halepovú dlhodobo sledujú, tvrdia, že majú tendenciu dôverovať jej. Podobný postoj majú aj viaceré hráčky, medzi nimi aj Alice Kornetová, ktorá Halepovú podporila verejným vyhlásením. Nie každý športovec je ako Petra Vlhová, ktorá o svojom duševnom zdraví hovorí otvorene. Pre mnohých je táto téma stále tabu. Zatnú zuby alebo si neprimeraný stres či úzkosť nechcú pripustiť. Iní zase nevedia, že pomoc naozaj potrebujú. Český hokejista Jakub Vrána je bronzový medailista z posledných majstrovstiev sveta vo Fínsku. Útočník Detroitu Red Wings začiatkom minulého týždňa prerušil kariéru a nastúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA. A čo na to NHL? Zachovala sa veľmi citlivo a rozumne. vydala tlačovú správu, v ktorej uviedla, že 26-ročný útočník bude chýbať svojmu klubu neurčitý čas. NHL ani neuviedla dôvod účasti na asistenčnom programe, aby hráča ochránila. Vrána bude počas liečby poberať od svojho klubu celý plat v hodnote 5,25 milióna dolárov za sezónu a k hokeju sa vráti, keď mu to povolia administrátori programu. Asistenčný program založili v roku 1996 a hráčom pomáha s liečbou duševného zdravia v závislosti od návykových látok alebo pri náročných rodinných záležitostiach. V minulosti na nastúpila aj brankár Montrealu Canadiens Carey Price. Reportér Mike Stevens z webu The Hockey News však píše, že Vránov prípad je oproti Priceovi odlišný, lebo brankár doň vstúpil dobrovoľne. Všetci hokejoví fanúšikovia teraz môžu dúfať, že Vrána nájde pomoc, ktorú potrebuje, aby mohol žiť zdravý a naplňujúci život, na ľade aj mimo neho, uviedol novinár. Vrána vstupoval do začiatku sezóny ako útočník druhej formácie a podľa odborníkov mal patriť k potenciálnym lídrom Detroitu. Predošlá sezóna mu veľmi nevyšla, jej podstatnú časť vynechal vinou zranenia. Vrána napokon stihol odohrať iba dva zápasy a kým bulvár špekuluje, či mu kariéru zničili drogy alebo ho dobehli psychické problémy, teraz je podstatné iba jedno – hovoriť o probléme citlivo, vyjadriť podporu a zaželať mu pevné zdravie. Lebo nič podstatnejšie nie je. Vie to aj Petra Vlhová. Najväčšia šachová kauza posledných rokov bude mať právnu dohru. Hans Niemann žaluje Magnusa Carlsena a žiada od neho odškodnenie 100 miliónov dolárov. Aký je kontext? Carlsen je s veľkým náskokom pred všetkými ostatnými najlepším šachistom sveta. O to väčším prekvapením bolo, keď začiatkom septembra na turnaji v St. Louis prehral partiu s Hansom Niemannom. Ten má iba 19 rokov a zatiaľ nepatrí do svetovej špičky. Carlsen následne bez vysvetlenia odstúpil z turnaja. Keď proti Niemannovi nastúpil po pár dňoch opäť, v zápas už po jednom ťahu vzdal a demonštratívne odišiel. Následne svojho súpera označil za podvodníka, nezverejnil však žiadne dôkazy, ktorými by to preukázal. Čo sa stalo teraz? Niemann minulý týždeň oznámil, že Carlsena žaluje za poškodenie dobrého mena, tvrdí, že mu zničil život a preto od neho chce 100 miliónov. Niemann priznal, že v minulosti podvádzal, ale tvrdí, že k zakázaným praktikám sa uchýli len dvakrát v online šachu. 19-ročný Američan to dnes označuje za chybu a vraví, že v zápasoch mimo online priestoru hral vždy férovo. Podvody v elitnom šachu sa pritom z času na čas dejú, ale sú mimoriadne zriedkavé a zväčša neúspešné. Niektorí experti navyše podrobne analyzovali Niemannovú hru a žiadne známky podvádzania v jeho súťažných zápasoch nenašli. Čo bude ďalej? Súdny proces môže trvať mesiace a v krajnom prípade až roky. Ako však pre náš denník napísal šachový veľmajster Jan Markoš, táto kauza nemá dobré riešenie. Do úvahy podľa neho v podstate prichádzajú len dve možnosti. Buď Carlsen nevie zniesť prehru a preto sa mstí menej známemu súperovi, alebo je Niemann klamár a podvodník, ktorý neváha podvádzať ani proti majstrovi sveta. Víťaz a porazený týždňa. Víťaz Karim Benzema. 34-ročný futbalista, ktorý bol dlhé roky verne po boku Cristiana Ronalda v Reále Madrid, sa konečne dočkal a získal ocenenie Zlatá lopta. V minulej sezóne strelil 44 gólov v 46 zápasoch. Porazený Cristiano Ronaldo. Kým počas celej kariéry sa mu vďaka jeho výkonnosti všetko prispôsobovalo, vrátane ambícií Benzemu, teraz je to inak. 37-ročný Ronaldo, ktorý sa nehodí do systému Manchester United, vysedáva na lavičke. Keď sa v stredu nedostal na ihrisko, hoci Erikovi ten Hagovi zostávali ešte dve striedania, úrazene odišiel do šatne. Síce sa na druhý deň ospravedlnil, no na sobotnejší zápas na ihrisku Chelsea už nebol na súpiske. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Do počutia o týždeň.